Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Se her, ja. Du rett fra safari.
Er det noe galt med skjorta her, da?
Litt sånn out of Africa. Robert Redford.
Å, se her, ja. Fortsatt litt sommer, da, vet du.
Men du,
ja.
Rødvinsflekk?
Det ikke rødvin. Det røbbet fra morgensmoothien.
Ja, da sier de alle.
Hei, og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Jeg kan ingenting om vin. Mitt navn, det Thomas Gjertsen, og velkommen til La Bonne Vieille, Madame Bo.
Tror du at jeg ikke kan fransk? Det sånn nedverdigende på fransk.
Overhovedet ikke. La Bonne Vieille, gode gamle.
Ja, akkurat.
Det ikke lov å si mademoiselle lenger.
Jeg skal love deg, jeg tar det som et kompliment om å bli kalt mademoiselle.
Ja, men det dessverre ingen som kan. Det ingen som kan ta den sjansen I Frankrike lenger, hvis Vogue-politiet I nærheten. Si hva du vil bli kalt da.
Mademoiselle.
Mademoiselle?
Ja, for det jo litt sånn ungt og fresht.
Ja,
altså, jeg vet jo at jeg ikke ung.
Men dette en felle? Dette en felle? Du setter opp for meg, så ja. Sier jeg mademoiselle, og så blir jeg kalt for seksistisk og nedlaten og så videre.
Nei.
Hør nå. Hvis du her nå forteller meg at du en person som identifiserer deg som mademoiselle, og så signerer du bare på det her, så kan jeg kalle deg. Se her har du pent. Så får vi en samtykketillatelse. Se her, vær så snill. Bare skriv sånn.
Der. Se.
Jeg
fikk du signatur, men nå må ikke du kopiere
noe. Nei, nå skriver jeg bare her. Jeg identifiserer meg som en mademoiselle. Ok, la meg ta det en gang til da. Hei og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Jeg kan ingenting om vin. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen til La Bonne Jeune Mademoiselle Bo.
Ah! Altså, det jo litt... Hvis jeg skal være litt sånn at noe sexistisk, så jo det enten monsieur eller monsieur. Det har ikke to navn det. Det har ett.
Nei, men garçon.
Ja, men garçon ikke en... Hvis du
jeg identifiserer meg som garçon, hvis du vil være veldig. Da
hadde ikke ventet noe annet når du går I sånne kortbokser her. Altså...
men du, vi må snakke om vin. Det det vi skal.
Det det vi skal.
Men du, før vi går videre, en ting med dette. 19. September klokken 19.30 på Chat Noir I Oslo kommer Jancis Robinson,
ja.
Og vi skal ha et intervju med henne, og du skal blindsmake viner sammen med publikum, ja. Altså de av våre lyttere som har lyst til å komme.
Og så har jo hun laget sitt eget vinglass, som hun bruker til alle vinsmakingene sine.
Hun tar med glass til alle I salen også.
Så alle får hver sitt glass, og da får du også ta med seg hjem igjen, for meg gidder du ikke til oppvasken. Du så dårlig på det.
Merete, gleder du deg?
Du det. Ja, gleder meg litt.
her var det mye... Jeg hørte på stemmen her at...
Ja, men det litt sånn... Å smake blindt, for det første, vanskelig, og så smake blindt med ho, som kanskje grunnen til at jeg jobber med vin I det hele tatt. Som jeg begynte å se på BBC og lese på 90-tallet, ikke sant? Som jeg ble så inspirert og tenkte sånn, det mulig å ha en sånn jobb? Så kan jeg jo si at ho kanskje litt av grunnen til at jeg sitter her og snakker med deg I det hele tatt.
Ja, men da hun egentlig grunnen til at jeg sitter her også, kanskje?
Ja, ja.
Sånn indirekte.
ja.
Ok, kjære lytter, det 19. September klokken 19.30 på Chat Noir. Gå inn på Ticketmaster og kjøp billetter hvis du har lyst til å være med.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I dag så snakker vi altså om supertoskanere, og Merete skal komme med anbefalinger på de beste kjøpene, og de finner du som vanlig også I infoteksten. Men du, det noe på polet du har lyst til å kjøpe deg?
Jeg fikk nett hentemelding.
Ok.
2 minutter siden.
Som du har på noe du har kjøpt?
Ja.
Ok, kom igjen.
Og da jeg bare... Det litt sånn, en vin jeg har litt sånn FOMO på.
Ok.
At det...
Fear of missing out?
Ja.
Som dere, unge mademoiseller.
Ja. SF. Og det altså i sommer så satt jeg på Stølen og drakk en 1969 av samme da, appellasjon i Portugal, Colares.
Okay.
Og den jo nesten utdødd, den vinen. Ja, og så tenkte jeg når jeg satt der, tenkte, den må jeg bare ha mer av. Altså 1969 finnes jo ikke lenger, men jeg kjøpte da 2013, som finnes på Pole. Og,
2013 Colares?
Ja.
Det den vinen som vi har snakket om?
Ja, men, ja, men du har bare hatt en dårlig opplevelse, liksom. Kom igjen.
Brune stilker?
Ja, nei, det ikke det. Det grisegodt. Og jeg tenkte, den skal jeg kjelle den.
Ja.
Så nå har jeg en sekser liggende på Pole og venter på meg.
Den skal det samme som mormor alltid skulle da vi var på sommerferie da jeg var liten. Nemlig til bruning. Men du... I dag så må vi snakke om en vin som jeg selv synes kan være veldig god, men som har et navn som egentlig minner mer om en sånn, et, hva skal vi si for noe, et Nintendo-spill, nemlig Super Toscaner. Det høres ut som noe sønnen min spiller på Nintendoen sin. Dette en vinstil som man kan ta seriøst med dette?
Egentlig ganske godt spørsmål, for jeg synes veldig mange har... kanskje blitt vel kommersielle i det begrepet sitt, mens de beste jo helt fantastiske.
Dette jo da en veldig tradisjonell vinregion i Italia, altså Toskana. Men hvorfor har den fått dette veldig lite tradisjonelle navnet? Kan ikke du bare fortelle litt om bakgrunnen til vin, eller vinstilen?
Toskana jo en av de kanskje mest tradisjonsbundne vinregionene, og her jo liksom Chianti, var og kanskje fortsatt det store merkevarenavnet, ikke sant? Og den som familien da, som er reknet som Chiantiens far, Ricasoli, den eldste vinfamilien i hele Italia, har drevet da siden 1100-tallet, de fant opp en oppskrift på en Chianti som var litt lettere å drikke, fordi at det, da Sangiovese, som hoveddruen, var litt sånn tøff i kantene, og gjorde at Chiantien fikk litt sånn dårlig rykte. På 1800-tallet så kom Ricasoli med en oppskrift der han puttet kvit, eller grønne druer da, litt kvitvin i Chiantien, som gjorde at Chiantien ble da lettere å drikke, og tidligere moden. Men det gjorde også at han ble ganske utvannet, og på 1900-tallet så fikk Chianti igjen et dårlig rykte på grunn av dette her. Og så er det da motsatsen da, skjedde da i Bolgheri. Det er da en region helt ute med Middelhavskysten i Toskana, der det da tilflyttet en mann som heter Marchesi Incita della Rocchetta. Og han kom opprinnelig fra Piemonte, og var vant til de piemontesiske vinerne, synes jo egentlig at disse vinerne fra Toskana var noe reell, ikke sant? Så når han flyttet til Bulgari på slutten av 30-tallet, gifte seg med en lokal adelsfrue der, og arvet da masse vinmark og masse land, eller egentlig ikke så mye vinmark, men masse land da, helt ute med Bulgari, og hun kom egentlig fra en familie som hadde veldig, veldig mye landområde, så begynte han å eksperimentere med Cabernet Sauvignon og plante vinmark med Cabernet Sauvignon, for da hadde han smakt i Pisa, under studiene sine i Pisa. Og de første vinmarkene plantet han i 1942.
Altså de vinene han hadde smakt i Pisa, det var viner fra Bordeaux da?
Ja, Bordeaux og sånn, så han hadde tenkt sånn, han likte det veldig godt, ikke sant?
Og tanken var vel også at de hadde mye av de samme forutsetningene i Toskana, som de hadde i Bordeaux, klimatisk og hva skal vi si for noe terroirmessig.
Mm.
Så dermed så tenkte han, hvorfor kan ikke vi lage sånne viner?
Mm.
Med den eller de druene som de bruker i Bordeaux da.
Ja, så dette ligger jo helt ute med kysten i Toskana, ikke sant? På vestkysten av Italia. Og Bordeaux ligger på vestkysten av Frankrike. Han tenkte liksom at dette her ligner litt. Og i tillegg, man husker også at Bulgari var et upløyd mark på dette tidspunktet her. Bulgari var egentlig litt sånn sump, og ble drenert på, jeg tror det var 1800-tallet det ble drenert. Så før da, så var det liksom ikke mulig å dyrke noe ting selv, så det samme som i Bordeaux, som ble drenert på 1600-tallet. Della Rocchetta. Så mange sammenligninger, og begynte da å eksperimentere under 2. verdenskrig, faktisk, med en vinmark som han plantet med Cabernet Sauvignon, og Cabernet Franc, som også er en Bordeaux, tror jeg. och de första årgångarna lagde han egentligen bara till husbruk till familjen. Och angivligt så ska det ha varit så röffa då och udrickliga, ikke sant? Det syns ju var något gott han fick blev bara kritiserat han serverat att vännerna sina och så fick han bara besked att det
tommeln var ned.
Tommeln var ned. Ja. Men så låt det ligga lite I källaren och så självfølge liksom som vi vet vi känner till Bordeaux så smakte det så gott när han tog det upp igen efter några år och så till slut och så plantade han en ny vinmark I 65 som han kallade Sassicaia som betyder en plats med väldigt många stenar. Och första vad ska jag säga si, kommersiella årgång kom på marknaden det var 1968 gången när den kom på marknaden I 1972. Och där var den första supertoskanan.
Den var ju då en vin som då bröt med alla traditionerna för området och fick då inte en klassificering I kvalitetshierarkiet, alltså det blev bara klassificerat som
Vino da Tavola,
ja, som laveste klassificering och kunde sånt sett inte då få någon drahjälp av det med tanke på priser och så vidare.
Nej, det var ingenting. Och så kom det var väl Decanter som första gången skrev om mannen I 1978 och så kom då väldigt berömt av Robert Parker, amerikanske vinjournalisten, gav 1985 och gången 100 poäng och då tog det helt av för Sassicaia.
Amerikanerne elsket disse vinene.
Selvfølgelig. Dette var jo deres palett mye mer enn den syrerike, tanninrike Sangiovesen med litt sånn ibladda grønne drue.
Og så har dette spredt seg I regionen, så det flere som da lager ulike varianter av det som da heter supertoskanerne, som ikke en kategori som formelt, men som en slags sjanger, om du vil da.
Ja, supertoskaner nummer to. Tignanello, som egentlig var laget av fetteren til Della Rocchetta, som heter Piero Antinori. Antinori også jo en av de største og rikeste adelsfamiliene gjennom historien I Toskana og kanskje hele Italia. Har drevet med vinproduksjon siden 1300-tallet. Så dette to greiner I familien som lager de to mest berømte. Og Tignanello kom I årgang 1971, var første gang de lagde. Svaret da på Ricasoli sin oppskrift på 1800-tallet. Blir da liksom møtt med dette her fra Antinori-familien, to forskjellige greiene. De hadde enda ikke fått navnet supertoskanere. Det kom vel mer eller mindre I pressen, tror jeg, at de ikke hadde noen navn å bruke på det. De kunne ikke si, dette var Chianti, eller dette var en Brunello di Montalcino, eller dette Vino Nobile di Montepulciano. De måtte finne et navn, og da ble det supertoskaner.
Og druene de bruker, det gjerne da Cabernet Sauvignon. Det kan være Merlot.
Ja.
Kan være Sangiovese blandet inn I dette her også?
Ja, og noen 100% Sangiovese også, for det var ikke lov, sant? Det var ikke lov å bruke 100% Sangiovese, det måtte ha 80% Sangiovese, max, og så andre druer. Så noen av de 100% Sangiovese.
Ja, nettopp, som jo den lokale druen.
Ja.
Men så med tanke på kvalitetshierarki og sånn, nå har jo da, inn senere etter dette her, så har jo flere av disse blitt fått egne appellasjoner. Blant annet så har vel Sassicaia en egen appellasjon, ikke det?
De fikk som eneste vin og eiendom og vin I hele Italia, så har det en egen DOC-klassifisering. Litt morsomt at ikke har DOCG, som høyeste klassifiseringen, egentlig. Men Tenuta San Guido, da, som eiendommen heter, har da fått en klassifisering som heter DOC Bolgeri, Sassicaia eller Sassicaia Bolgeri I 1994.
Det som da følger med sånne appellasjoner jo en, et, hva skal vi si for noe, krav til hvordan vinen skal lages, vinifikasjon, utbytter gjerne, og druer og så videre. Og denne klassifikasjonen jo da tilpasset helt den vinen som de laget.
Ja. Sassicaia, eller Tenuta San Guido en enorm eiendom. Guido Alberto, en tidligere eier av området, han plantet en sånn cypressallé som strekker seg fra Middelhavet opp flere kilometer lang, og hele eiendommen strekker seg fra Middelhavet og inn I landet 30 kilometer. Så dette her et enormt område. Så det nesten, altså hvis du ser det I Burgund-målestokk, så det jo halve Burgund, liksom. Så det jo det jo ikke bare en pitteliten vingård det snakk om, men det jo bare de som eier det. Så.
Det bare rødviner?
Sassicaia lager kun rødviner. De har laget to andre viner. I 2000 og I 2002 så kom de med en vin som heter Guido Alberto, en som heter La Difese, som andre viner som laget på litt andre druer enn Merlot og sandrovesa og sånne ting. Men sassicaia den opprinnelige oppskriften, da med 85% cabernet som vi har, og 15 cabernet franc.
Men så har det også senere kommet en annen appellasjon her?
Ja, det kom en egen appellasjon på Bulgari i 1983, som kom før.
Før sassicaia, ja. Vent opp, ok. Og den det mange som lager vin under?
Ja, flere, ja, ja. Mm.
Hva reglene der da?
Det husker jeg ikke i hoved, men de skjønte jo at Bulgari ble et område, var et område som kom til å bli, og det var utelukkende bare veldig bra viner der. Jeg husker ikke hva som reglene på druene, det husker jeg ikke. Men Bulgari jo blitt en appellasjon synonymt med supertoskanere.
Det en veldig vid klassifisering sånn, med tanke på hvilke druer du kan bruke?
Ja, det tror jeg, men det husker jeg.
Finns det noe som ligner på supertoskanere?
Ja, Bordeaux eller Napa Valley, liksom. Men samtidig, supertoskanere, som du sagt, jo liksom veldig vitt, for hvis de lager på 100% Sangiovese, så minner det jo kanskje litt mer om en veldig konsentrert Chianti. Kanskje vanskelig nesten å skille den fra Chianti og av og til. Men sånn, Chianti jo en geografisk appellasjon. Supertoskanere jo et sånn en sånn paraply, det jo ikke en appellasjon en gang, så det liksom en sånn paraply som dekker hele Toskana. Og så har det blitt litt sånn rebelsk appellasjon. Altså, her var det lov å teste.
Men ikke det litt av greia med alle regionene i Italia? De jo liksom, ingen vil være med på opplegget.
Nei, alle skal være litt opprørske, men alle litt avhengige av opplegget også, så det litt sånn. Men så, og så var det jo litt av at priserne på disse supertoskanene gikk jo i tak, ikke sant? Så de tok jo veldig mye mer pris, eller høyere pris for vinene sine enn da det kunne gjøre Chianti, for eksempel. Så da ble det jo litt sånn urettferdig også, ikke sant? Du fantes ikke i vinhierarkiet, men du tjente mer. Nå har ikke du spurt dette spørsmålet nå, men sassicaia den første, og for meg, uten tvil, den beste av alle supertoskanene.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da må vi litt inn, grunder inn på å snakke veldig konkret om, om supertoskanerne. Hva kan forvente av en kvalitetsprodusent?
Mange av de forbausende delikate. Sånn som sassicaia, du skulle tro at det var en kjempe-power-vin, liksom, men det ikke da. Den klassisk og kan minne litt om en kjølig Bordeaux på sitt beste. Han har nok kanskje vært litt kraftigere enn han i dag, men nå er han tilbake igjen til å være veldig sånn, subtil og forfinet og sånn. Og så er det andre igjen som Ornaleia og en del andre som litt røffere da.
Litt tyngre.
Tyngre og kraftigere. Antinori kom jo med som Tignanello, som en ganske kraftig sak, og så kom de også med Soleia, som en ganske kraftig sak. Så det litt sånn forskjellig. Mens for eksempel Pergola Torte, som var en av de tidligste, kom på 70-tallet fra Montevertine, den er veldig delikat igjen. Så det kommer litt an på. Det er ikke noe sånn fellesnevner for de. Men at det eik her, og at det liksom mye kraft og mye fylde, det uten tvil, ja.
Hvis du identifiserer din blindsmaking, hva det du tar det på da?
Det du kan ta det på at hvis det lager på Cabernet Sauvignon, så han jo vokst opp I et terroir som Toskana, og det første jeg kjenner på for toskanske viner ofte sånn der mandel, nøtt, en blanding mellom nøtt og mandler. Så hvis det en Cabernet Sauvignon, altså mørk på farge, og du får litt solbærpreg, men det har litt sånn mandelstein og hasselnøtte, så tenker jeg automatisk på, eller særlig mandler, så da jeg I Toskana.
Og gjerne litt eik da.
Ja, og så eik I tillegg, sant? Og da det ikke Bordeaux. Og hvis det Sangiovese, så vil du også ha en mye høyere syrestruktur enn det du vil få I kombinere. Så, ja.
Det du kan ta. Alkoholnivå her da?
Nei, da kan... Det stort sett alltid over 13, men, og dessverre ofte opp I 14,5, men jeg ville valgt en som var 13,5 for 14,5, men 14,5 blitt vanlig.
Og lagring på disse?
Det kan lagre uendelig. Altså, de beste her... Jeg har jo drukket denne 100 poengen til Robert Parker en gang, et par ganger, 1985, sanns ikke jeg. Jeg skulle gjerne drukke den igjen nå, men jeg tenker 20, 30, 40 år lett. Ja.
Hva koster disse vinene?
Det finnes jo rimeligere supertaskaner også, ikke sant? Men Sassikaia tror jeg ligger på 2728 noe sånt I en ny årgang. Soleia ligger på det samme. Og så har du Pergola Torte vel på sånn 1500, Tignanello 1200. Men så har du altså Fontaloro det jo mye rimeligere, koster jo sånn 600. Den jo 100% Sangiovese.
Men det jo veldig ofte veldig godt, da.
Fontaloro en sånn der go-to-vin for meg. Og den jo på, ja, som sagt, den på 100% Sangiovese, men som kommer, alle druene kommer utenfor Chianti-området. Så derfor får jeg ikke lov å bruke det som, eller lage det som Chianti. Så Fontaloro den supertoskanen som tilgjengelig, som jeg vil som, anbefale. Og det den jeg ofte kjøper selv, og særlig større flaske, putter kjelleren og tenker at en fest, en dag,
ja.
Så blir det veldig bra.
Du får dumpa inn et godt stykke sånn kjøtt Lam. På bein.
Ja, grilla lammelår eller noe sånt. Så. Og så har du også en Flacchianello fra Fontodi, og jo også en sånn favoritt. Så. Men den jo bare tilgjengelig på spesialslipp, stort sett.
Og pris på den da?
Den vel sånn... 7-8-900 kroner, noe sånt.
Men jeg mener at jeg så på denne gangen, da tror jeg alkoholen var oppe I 15%.
Ja, det har jo vært litt noen tøffe tøffe alkoholrike år, varme årganger, så da blir det jo sånn, dessverre. Ja.
Og mat, kjøtt, her snakker vi vel også litt om vilsvinragu og sånt som sånn typisk toskansk mat.
Når du besøker Sassikaia,
ja.
Så får du servert vilsvin.
Ja.
Fordi, og vilsvinragu så det var litt morsomt at du sa det for jeg vet at du ikke har vært hos Sassikaia så du kan ikke skryte på deg den men,
men det var ikke du behøver ikke arrestere meg før jeg har begått forbrytelsen
de har så mye vilsvin på egenhånden og de et jo druer de er jo kjempeglad I modne vindruer
men det jo et problem I hele Toskana ikke?
Ja Så de lager mye av det, og skyter de, og lager vilsvinragu, ja. Og det passer fantastisk godt I vinene. Det ikke så ofte med et vilsvinragu I Norge, kanskje. Men ragu, hvis man tenker sånn, altså kokt oksekjake, oksehale, altså lam, okse, vilsvin, hvis man bor I de områdene av Norge som har det, så det en veldig god kombinasjon, ja. Men la de ligge litt. Dette ikke så kule viner å drikke når de unge. Og det jo liksom problemet da, for du får jo stort sett ikke tak I disse her... Sassikaia jo stort sett bare tilgjengelig på enten spesialbestilling gjennom importøren, eller spesialslipp på pole, som kommer ofte rett før jul. Og så kan de selvfølgelig alltid få tak I de utlandet og sånn. Tignanello, Soleia og Fontaloro tilgjengelig. På pole stort sett hele tiden. Så det men, og det som kult med Fontaloro, det hender av at det kommer eldre årganger. Og da har jeg valgt deg foran de ferske.
Og glass da?
De har jo egne Sangiovese glass, men det jeg vil, Bordeaux glass.
ikke det vi tenker mekke noe mer enn det.
Nei.
Men du, har vi noe til under...
Jeg vet hva du skal spørre. Ja. Det blir halvflaske da. Nei, jeg tror ikke.
En annen supertoskaner som vi snakket om, som jo veldig sånn biodynamisk og mer mot det som man kanskje forbinder med naturvin. Letrame.
Mm.
Ikke en gæren vin.
Nei.
Koster 400 kroner. Jeg har sett du har anmeldt den fra 15 til 19.
Oh, ja.
og du har gitt den 90 poeng. Og teksten i anmeldelsen forbausende lik hver gang,
ja.
Så det stabile årganger, det.
Stabile årganger.
Ja, det ikke noe å lure på.
Det bra at du går inn og dobbeltsjekker hva jeg gjør på jobb, det fint.
Det jo hobbyen til oss forbrukere, jo å sjekke hva du gjør på jobben.
Mm, ikke sant?
Ja.
Du, faktisk, Fontaloro finnes i halvflaska, og den koster da 313 kroner.
Ja, så da mangler du... Hvordan gjør vi det da? Skal det være sånn at lytterne stiller med sin 250, og så deler du ut mellomlegget?
Ja.
Det sånn
sånn du tenker? Ja, men det jo kul. Altså, de halvflaske, det finnes litt for lite halvflaske, egentlig.
Ja, det jeg foreslår at folk nå tar seg en tur på Polet, går og kjøper seg en halvflaske Fontaloro, tar bildet av kvitteringen, sender til deg, og et VIP-skram.
Ja.
Topp det! Kjære lytter, denne podcasten den produsert av Feel Good for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. Takk for i dag, Berette. Jeg gleder meg til neste uke.
Ja, jeg også.
Sånn. Nå skal jeg rett på renseriet. Den skjorta helt ny. Jeg har vært på salg på Storo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.